We have been discussing the sphere of the spirits at sa mga napag-aralan natin, isang mulit-muli kong ulitin ay we may put the hierarchy in this manner. Christ is always above angels, and then man, yung human nature, is lower than the angels. Kaya nga nung ang Panginoong Jesucristo daw ay nagkatawang tao, sinabi sa Hebrews 2 verse 9 that He became lower than the angels. So ganyan yung mga likas na pinag-aaralan natin. Kaya merong larangan ng mga moral agents, moral creatures, wala silang katawan, kaya tawag sa kanila yung mga spirits, at meron silang angking kakayahan na higit sa kakayahang likas ng tao. Pero sa anumang pagtrato ng paksain ng mga anghel, we live in a day when angels are given and accorded treatment which is far beyond the nangyayari na makikita nating reserve sa kasulatan. Marami ang nagaangkin pa ng mga kaibigang anghel, nakikipag-usap sa mga anghel. Yung mga bagay na yan, we are trying to be consistent with what the scriptures teach because of the tendency to fantasize and to wild speculations, yung mga walang humpay na mga pag-iisip tungkol sa mga anghel at mga espiritu, kaya nananangan lang tayo sa anong tinuturo ng kasulatan. Now, with regard to spirits, dahil sila ay moral agents, so nasa ilalim sila ng kategorya ng moral agents, there will be good spirits which retain yung category o title ng angels. Tiningnan natin yan last week. And now, the other side, there are evil spirits which have been called demons. And of course, ito ay under sa rule ng devil, or otherwise also known as Satan. So, yan yung ating mga pinag-aaralan ngayon. Let me just emphasize by way of review, na whatever we say of angels, we must not treat them in any manner on the level of Christ or even higher than Christ. Anumang pagtrato natin sa mga anghel, huwag natin silang bigyan ng anumang pagtrato na kapantay ni Jesucristo, o kung minsan nangyayari pa, mas nakatutok sa mga anghel o mga espiritu kaysa kay Jesucristo. Yan ang punto ng Hebrews 1 and 2, na si Jesucristo mismo sinasamba ng mga anghel. Kaya huwag tayong magtrato ng mga anghel na lalong mas mataas o mas dominante kaysa kay Jesucristo. Christ must always be the center. And then, yet, we believe that angels continue to be active. Patuloy yung aktibong pagkilos ng mga anghel, at ang kanilang gawain, sabi sa Hebrews 1:14, ay to minister to the heirs of salvation. Ang maliwanag na pinapakita niyan, aktibo ang mga anghel sa kapakanan ng mga mananampalataya, pero sa usapin ng pangkaligtasan. Kaya ano yung mga usaping pangkaligtasan? Pangkabanalan, pang mga bagay na may kinalaman sa ating buhay Kristiyano, at kasama na hanggang sa sinabi rin pagtagapagmana hanggang sa kaluwalhatian. So angels are active, yet one key text is Hebrews 13 verse 2, na when we deal with strangers, sabi roon, unwittingly we may be dealing with angels. So ang key word doon ay yung unwittingly. Kapag tayo man ay nakikitungo sa mga anghel, hindi raw namamalayan. Kaya maaring nasaan yung tao, may nakikitungo tayo sa isang tao na ayon lang sa ating in the natural course of brotherly love, sabi sa Hebrews 13:1, we deal with strangers who may turn out to be angels, but we do so unwittingly. Hindi natin namamalayan. Kaya yan yung nangyayari sa pakikitungo sa mga anghel. Kaya isang babala dito ay yung mga nagaangkin na may nakita silang anghel o nakipag-usap sa kanila ang anghel, pagdudahan mo kaagad dyan, sapagkat kung mangyari man daw na ang anghel ay makipag-usap sa atin, makipag-ugnayan sa atin, nasa paraan yun, nasa level ng beyond our consciousness. Wala sa ating kamalayan, lingid sa ating kamalayan. So, nakita natin yan last week. Ang titingnan natin ngayon ay the evil side of the sphere of the spirits. As angels, that is good spirits, are active for the good of the saints, on the other side, evil spirits are active for what will be bad for the saints. So, ganun lang yung pagtatambalan ng mga yan. Kaya, ang titingnan natin ngayon ay ang bahagi ng mga ng larangan ng espiritu na patungkol sa mga masasamang espiritu. Again, siguro mas marami rito mga wild speculations, mga fantasies and sensational claims. Mas lalo tayong mag-ingat sa usapin na ito. Pero hindi natin maiiwasan. Kaya unang tingnan natin, origin, and then ikalawang titingnan natin, activities. Saan galing itong mga masasamang espiritu at ano yung ginagawa nila? Now, hindi tayo matatapos sa particular na session na ito and tutuloy natin next week. But tingnan muna natin yung kanilang origin. One thing that we must immediately say is that God did not create demons as such. But demons are angels who fell because of rebellion. Yan yung makikita natin, mahihinuha natin sa ilang pangungusap ng Biblia. Buksan nyo sa 2 Peter chapter 2. Sino itong mga tinatawag nating mga demonyo? Alam ko kung minsan maraming taong tinatawag na demonyo, pero mali po yun sa strict speaking. Narinig natin yung taong tinatawag yung isang pangtao, demonyo ka, ay hindi yun ang talagang demonyo. Ang demonyo po ay itong tinuturo sa Biblia, 2 Peter chapter 2 and verse 4, "For if God did not spare the angels who sinned, but cast them down to hell and that delivered them into chains of darkness to be reserved for judgment." Ang makikita natin dito ay mayroong angels who sinned. May mga anghel na nagkasala. Tawag sa kanila ay angels, pero nagkasala at dahil doon sila ay dineliver daw. Sila ay nakalaan para sa paghahatol. Then Jude verse 6. So Jude verse 6, "And the angels who did not keep their proper domain, but left their own habitation, he has reserved in everlasting chains under darkness for the judgment of that great day." So again, dito mas may dinagdag na sinabi sa nangyari. Si Peter, sinabi lang niya, they sinned. Dito ang sinabi ay, they did not keep their proper domain. Meron silang proper domain, meron silang angkop na larangan, kumbaga meron silang mandate, assignment, pero hindi nila pinanatili ito. Kundi ang ginawa raw nila ay, they left their own habitation. Para silang, kumbaga sa military, nag-awol. Nagkaroon ng defection. Sa halip na manatili sa kanilang lugar, sa kanilang dapat kalagyan, lumayo sila, tumalikod sila, at nagkaroon ng defection. Parang nagbago sila ng loyalty. At ang isang masasabi natin dito na without fantasizing, but the Bible does teach that it was by the instigation of Satan. Tingnan nyo sa Revelation 12 and verse 4. Revelation 12, 3 and 4. "And another sign appeared in heaven. Behold, a great fiery red dragon having 7 heads and 10 horns and 7 diadems on his heads. His tail drew a third of the stars of heaven and threw them to the earth. And the dragon stood before the woman who was ready to give birth to devour her child as soon as it was born." Now, without going through the details of this symbolism dito sa Book of Revelation, pero ang makikita nating sinabi rito ay yung dragon, which in Revelation definitely is a representation of Satan, the dragon drew a third of the stars. So, just by way of simplifying it, ang sinasabi ay nakuha ng dragon, nakuha ni Satanas yung ikatlong bahagi ng mga kaanghilan at napasama sa kanya. Kaya kung pagsamasamahin natin ang mga talatang yan, yung mga anghel na nagkasala, sabi ni Pedro, mga anghel, sabi ni Jude, na hindi pinanatili yung kanilang larangan, kundi umalis sa kanilang pananahanan. At sinabi rito sa Revelation, si Satanas ang humikayat sa ikatlong bahagi ng mga kaanghilan, we can have some idea what happened. There was an attempt by the leadership of Satan to overthrow God. Instead, what happened was they were cast out from their habitation, and that's how there came to be demons. Ganyan nagkaroon ng mga masasamang espiritu. Now, isang ginagamit madalas ay sa Isaiah chapter 12 or Isaiah 14, na ang talagang tinutukoy riyan ay the king of Babylon, pero may pagkakarugtong kay Satanas, kay Lucifer. Tinawag siyang Lucifer, at ang ginawa raw ng Lucifer ay hinangad niya na siya yung kilalaning Diyos. I will be the Most High, sabi ng pangungusap ni Lucifer. Kaya pag tinahitahin natin yan, ang lalabas na nangyari dito ay nilikha silang mga anghel. Lahat ng likas ng anghel ibinigay sa kanila, pero dumating sa pagkakataon na naghangad itong si Lucifer na maaring pinakamagandang anghel, sabi sa Ezekiel 11, napakaganda niya, at sa kanyang kagandahan naghangad siya ng higit sa kanyang habitation, ng higit sa kanyang mandate. Hindi lang siya naghangad, nahikayat niya yung 1/3 of the angels to join company with him, at narito ang pinakaunang kudeta sa nilikha. But it was suppressed by God. They were overthrown from heaven, and now we have demons under the leadership of the devil or of Satan. Kaya yan yung origin. Hindi sila ginawa ng Diyos na talagang mga demonyo. Ginawa silang mga anghel, ngunit sila'y nagrebelde, at dahil dyan ay sila'y itinapon, nahulog. Yan, tinatawag natin mga fallen angels. Yung kabaligtaran nila, tinawag sa 1 Timothy 5:21, elect angels. So even in the case of angels, it is still by the sovereign election of God. So, elect angels, ang kabaligtaran, fallen angels. Now, that gives us a hint as well as to the nature of demons. Yung kalikasan ng mga demonyo ay hindi nawala yung kanilang likas na anghel. Ibig sabihin, espiritu pa rin sila, naroon pa rin yung kanilang kapangyarihan bilang mga anghel. They're still above human. They're still above man. They're still angelic in nature. They are still spirits. They still have the powers of angels. But this time, they use it against God. They use it against the cause of God. Kumbaga, nag-draw ng line between God's cause and against the cause of God is the host of the devil and his demons. Now, as fallen angels, their depravity is at its fullness without any hope of redemption. It's in buong-buo, lubos na lubos. Yung kanilang kasamaan, huwag tayong mag-isip na yung kaligtasang ginawa ni Yesu Kristo ay aabot sa mga fallen angels. Maliwanag sa turo ng Biblia na ito ay para sa mga taong makasalanan lamang. May mga nagtuturo kasi, ang tawag sa turo ng, na ito ay universalism, na sinasabi nilang lahat, balang araw, maliligtas din, mapapanumbalik din, kasama na raw si Satanas at mga demonyo. Wala pong ganyang turo ang Biblia. Ang turo ng Biblia, the devil and his angels will be cast into the lake of fire and they will suffer torment forever and ever. Revelation 14. Kaya walang kaligtasan sa kay Satanas at sa mga demonyo. Ang kaligtasan ay para lang sa mga taong makasalanan. Also, kapag iniisip naman natin yung kanilang angelic powers, isang ingatan natin ay huwag natin silang bigyan o huwag natin isipin na meron silang mga kapangyarihan na para sa Diyos lang. Ano bang mga kapangyarihan para sa Diyos lang? Well, yung tinatawag nating omniscience, yung buong kaalaman sa lahat ng bagay, walang ganyan ang mga espiritu. Kumisan, inaakala natin na may ganyang kakayahan ng mga espiritu. Wala po. Hindi nila kayang alamin yung ating mga iniisip na ito ay kakayahan ng Diyos lamang. Ang marami silang kapangyarihan na maaring gamitin para makikita natin when we study next week yung mga occult powers. But the point is, they don't have divine powers. Isama natin halimbawa, yung God is present everywhere. The devil is not present everywhere. He can only be in one place at a time. At maaaring kung saan sila may concentration ng kanilang project. Halimbawa, sa Book of Revelation, may tinukoy ang Panginoon doon sa, I think it was Smyrna, na where Satan dwells. Kaya may isa lamang lugar na doon maari nagbibigay ng konsentrasyon si Satanas. Hindi siya omnipresent, kaya wag natin siyang bigyan ng divine powers. But they have angelic powers. At isa pa, Satan and demons do not have common grace. Ano yung common grace na tinatawag natin? Yung tinatawag natin common grace ay yung biyaya ng Diyos ay kumikilos pa rin kahit doon sa mga hindi ligtas. Kaya maaari silang makapag-isip ng mabuti, may magawa silang mabuti, mabuting tao sila sa kanilang pamilya. Bagamat hindi sila ligtas at hindi sila mananampalataya, ang tawag natin rin ay common grace. Kaya we can deal with unbelievers because God can give them common grace. Now, walang ganyan ang Diablo at ang mga demonyo. Wala silang common grace. Kaya ang ibig sabihin, huwag kang umasa ng compassion sa kanila. Huwag kang umasa na may iniisip silang mabuti. Wala silang maiisip kundi masama. Yan yung kanilang kalagayan. Walang common grace. I read this celebrated poet ng England, si John Milton. May sinulat siyang classic, Paradise Lost. At doon sa kanyang classic na yun, eh, pinresinta niya si Satanas na nakukonsensya. Yan ay ano lamang, fiction. Sa katotohanan, walang konsensya itong mga to. Hindi sila makukonsensya na masyado na yatang masama ginagawa natin. Sapagkat nung sila ay nag-defect, yung kanilang fall into sin, ay pinabayaan na silang gusto ng Diyos. Hindi na sila ililigtas, hindi na sila binibigyan ng kahit na anong biyaya. Kaya buong-buong kasamaan ang nangyayari sa kanila. Yan ang delikado kapag ikaw ay nagsimulang makisangkot sa mga occult at demonic activities. Maaring bigyan ka ng parang mabuting bagay, pero isipin mo lagi na demons always have our evil, what is our ill, yung makakasama sa atin ang lagi nilang iniisip. Hindi sila makapag-iisip ng ikabubuti natin. Wala silang gayong kakayahan. So they are evil, pure and simple, without any good, without any common grace. That's the nature of demons. Now let's move to their activities. Anong ginagawa ng mga demonyo? Well, kagaya ng mga anghel na aktibo, aktibo rin ang mga demonyo. Pero dalawang bagay yung sabihin natin tungkol sa kanilang mga aktibidad. Yung kanilang ginagawa ay laging para sa ikasasama ng mga tao, lalo na ng mga mananampalataya. Kagaya na ang mga anghel nakakonsentrate sa heirs of salvation, ganun din ang mga demonyo. Para sa ikasasama ng lahat, pero ang concentration nila, syempre, sapagkat ang labanan dito ay the cause of God versus demons, and the cause of God is being expanded, being promoted by the church and by his people. So no wonder that Satan and his hosts are concentrated on believers. Yun ang kanilang gagawin para sa ikasasama ng lahat. Kaya ang tinawag na the work of the devil, ang gawa ng Diablo. Sabi sa 1 John chapter 3 and verse 8, "He who sins is of the devil, for the devil has sinned from the beginning. For this purpose, the Son of God was manifested, that he might destroy the works of the devil." So may tinatawag ng mga gawa ng Diablo, at lahat ng gawa ng Diablo ay kalaban ng gawa ng Panginoong Hesukristo. Pero idagdag natin dito, anumang aktibidad ng Diablo at ng mga demonyo, sila pa rin ay nasa ilalim ng pagpapahintulot ng Diyos. Ibig sabihin, wala silang magagawa kung hindi ito ipahintulot ng Diyos. Kaya maging sa mga larangan ng Espiritu, pinagdidiinan natin yung pagkasoberano ng Diyos. Makikita natin yan sa karanasan ni Job. Makikita ninyo nung si Job ay hinangad ni Satanas na sirain sa bawat yugto. Kinailangan magpaalam ni Satanas at kinakailangan pahintulutan ng Diyos kung ano ang kanyang gagawin. Yung una ay yung kanyang mga pamilya at mga ari-arian, pwedeng wasakin. Pero ang sabi, wag mo siyang sasalingin. And then sumunod ay hinayaang bigyan ng sakit. Pero sinabi ng Panginoon, hindi mo maaring kitlin ang kanyang buhay. But at every step, there was a boundary set by God. Kaya ang ibig sabihin, bagamat masama ang nagagawa ng mga demonyo, hindi sila makakagawa ng anuman maliban sa pahintulot ng Diyos. So we continue to believe in the sovereignty of God. Now, specifically, ano ba talaga ang ginagawa ng diablo at mga demonyo na may kinalaman sa mga mananampalataya at sa sangkatauhan? Ang titingnan po natin ay apat na kategorya na tinukoy sa Bagong Tipan patungkol sa mga diablo at demonyo. Ano ang kanilang ginagawa? Titingnan natin ngayon ay yung dalawa at God willing next week ay titingnan pa natin yung ikatlo at ikaapat. Yung una ay tempter, manunukso. Ikalawa ay liar, sinungaling. Ikatlo na titingnan natin next week na ay yung kanilang pagiging accuser. And fourthly, powers of darkness. So dito natin matutukoy yung occult at iba pang may kinalaman dito. So yung unang dalawa lang muna, anong ginagawa ng diablo at mga demonyo? Well, isang itinawag sa kanila, particularly sa diablo, ay tempter, manunukso. At pagdating sa tukso ng diablo at paano man nagumpay dito, ang pinakamagandang pattern, halimbawa, o paradigm ay yung ginawa sa ating Panginoong Hesukristo. Ang sinabing katawagan ng diablo nga rito, Matthew chapter 4 and verse 1. Then Jesus was led up by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. Now verse 3, when the tempter came to him, well, yan ang sunod, may tatlong panunukso na ginawa rito, pero yan ang punto na ginagawa ng diablo at sa pamagitan ng kanyang mga demonyo, ang talagang gawain nila ay manukso sa kasalanan. Ibig sabihin, hikayatin sa kasalanan ang isang mananampalataya. Kaya dito natin makikita yung bagay na kailangan natin para managumpay sa diablo ay paano managumpay sa kanyang mga tukso. And when we say temptation, the main ingredient in temptation is desire. Ang pinakamagandang katuruan tungkol sa nature ng temptation ay nasa James chapter 1. Tingnan niyo sa James chapter 1, verses 13 and following. James 1:13. Let no one say when he is tempted, I am tempted by God. For God cannot be tempted by evil, nor does he himself tempt anyone. But each one is tempted when he is drawn away by his own desires and enticed. Then when desire has conceived, it gives birth to sin. And sin, when it is full grown, brings forth death. So here is the essence of temptation. The essence of temptation is the enticement of desire. Pinag-uusapan natin kanina sa mensahe yung gusto. Kapag umira lang yung gusto, diyan madaling mahulog sa tukso ng diablo sapagkat yan ang uudyukan ng diablo, ng demonyo, ay yung iyong gusto. At kapag umiral yan, ang sabi rito, when it has conceived, it gives birth to sin. Yan ang larawan dyan. Anong pinapakita nito? Isang pinapakita nito, temptation, and this is important, temptation is not yet sin. What is sin is when you give in to temptation. Isang napakagandang halimbawa ay, again, the Lord Jesus Himself. Hebrews 4:15 tells us that Jesus was tempted in all points as we are, yet without sin. Alam niyo, gustong-gusto ko yung talatang yan sapagkat it matches Christian experience. Yung nakikipaglaban tayo sa tukso, kuminsan yung tukso mismo, inaakala natin, nagkasala na tayo. Hindi, the temptation itself is something that Jesus Himself was exposed to. In fact, ang sabi roon, in all points. Kuminsan mga estudyante ko, tinatanong ako ng mga specific sa bagay na yan. And they will ask me things that may sometimes make your hair stand on end. Yet, I must say in response, yes, Jesus was exposed to that kind of temptation. But the clear boundary is, he did not sin. He was exposed to temptation, but never on any occasion with thought, attitude, feeling, or deed ever sin. Hindi siya kailanman nagkasala. Nandun yung mga tukso, ngunit hindi kailanman nagkasala. At kaya natin sinasabi na sapagkat upang ipakita natin, sin ultimately is our accountability. Pananagutan natin ang kasalanan. Tayo ang may sala kapag tayo ay nahulog sa tukso ng kasalanan. Kaya't ang ibig sabihin, tayo yung may dapat na gawing disiplina. Mag-ingat kayo doon sa ginagawang demonyo, yung kasalanan mismo. Nakarinig na ba kayo ng demon of lust? Demon of pride? At ang ginagawa nila, they are exorcising. Itinuro sa akin yan nung ako'y batang Kristiyano sa college. Tinuro sa akin nung BS leader ko na isulat mo lahat ng kasalanan na nagiging tukso sa'yo. At pagkatapos, sabihin mo, in the name of Christ, I cast you out of my life. At pagkatapos, sunugin mo. Ginawa ko yun. Sige, sulat. In the name of Christ, lumayas ka sa akin at sinunog ko. Pagkatapos noon, nadagdaga ng kasalanan ko, nadagdaga ng ng blindness, ng pandaraya sa sarili, na inakala mong dahil sinunog mo at pinalaya sa pangalan ni Kristo na wala na, it's just illusion. You do not demonize sin. Demons tempt you to sin, but the sin is yours. And therefore, the sin is yours to mortify. The sin is yours to answer to God. The sin is yours to confess, not demons. Ang daya dyan ay napapalitan yung disiplina ng pagtrato sa kasalanan ng pagpapalayas, which is deceptive. Eh, yung tamang pagtrato sa kasalanan ay disiplina natin. Anong sabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad? Watch and pray that you enter not into temptation. Now, hindi sinabing watch and pray and you will not be tempted. Temptation will still be there. Yet, watch and pray that you enter not into temptation. James 4:7, submit yourselves to God, resist the devil, and he will flee from you. So ang kailangan daw ay labanan. So balik tayo dun sa mensahe kanina, may tunggalian. Kailangan lumaban tayo at lumakad sa Espiritu. Yan ang unang-unang trabaho ng Diablo. Hindi niya kailangan magpakita ng mga kababalaghan para tayo matalo sa kanya. Ang pang-araw-araw nating pakikipagbuno sa mga demonyo ay hindi sa occult. Ang pang-araw-araw nating pakikipagbuno sa demonyo ay sa tukso ng kasalanan. Maring sa iba sa atin, pagmulat at pagmulat ng mata, ando na yung tukso. May trabaho ako pero sarap matulog. Dapat na akong manalangin pero konti pa, ilang minuto na lang. Tumunog na yung alarm clock, pinatay bago tulog uli. At lalong nawala ng panahon sa pananalangin, ang hindi niya alam, doon pa lamang nagsisimula ng pakikipagbuno niya sa mga demonyo, sa pagbibigay sa tukso. So this is the first activity of demons, temptation. And you and I as Christians are always engaged with the temptation of demons. Ikalawa, ang tingnan natin ay yung tawag sa Diablo na liar. You are of your father the devil, for he is a liar from the beginning. Mula nung siya'y maging Diablo, siya'y sinungaling. At yung pagsisinungaling, ito ang pangunahin uli kanina, temptation. So there's temptation. Ngayon ay deception. Ito ang unang dalawa na trabaho ng Diablo at mga demonyo. Manukso, mandaya. Deception is to mislead by way of falsehood. At dalawang bagay ang ginagawa sa deception. Ang isa ay lying wonders. At ang ikalawa ay false teachings. So, yan ang dalawang pandaraya ng Diablo. Nasa itaas ng iyong handout ay ang talata na sinasabi, 2 Thessalonians 2:9 and 10, "The coming of the lawless one is according to the working of Satan, with all power, signs, and lying wonders, and with all unrighteous deception among those who perish, because they did not receive the love of the truth, that they might be saved." So, ito yung dalawang ginagamit niya. Lying wonders, panluloko sa pamagitan ng mga nakamamanghang bagay, kasama na yung mga kababalaghan, mga himala. So, lying wonders, remember, evil spirits are above human nature. And that means they have powers above nature. They have supernatural powers. Kaya kaya nila maghimala. Pero sumunod sa himala, at mas malimit nating makakaugnayan, ay false teachings. Satan and demons inspire and empower false teachers. Kung minsan nagugulat ako sa kayang gawin ng ilang mga tao na alam kong ang tinuturo nila ay salungat sa Biblia. Pero yung kaya nilang gawin, nakakagulat. Pero ito ang isang paliwanag na maitataguyod yung mga bulaang pangangaral kung minsan ay kakambal ng mga nakamamanghang mga bagay. And by this, the devil deceives. You see, ang babala dito mga kapatid, and I cannot overstress this in our day, to make miracle working the proof of God's work is a fatal mistake. Kapag gawin natin na yung kababalaghan, ang pruweba ng gawa ng Diyos, pag may nakita kang kababalaghan, ito'y sa Diyos. Meron ng mga ngaral sa TV, panay na lang ang hamon. Ang hindi tabla ng Armalite, siya ang sa Diyos. Ay, ikaw na lang, ikaw magpubaril. Hindi ako sasabay sa iyo. Dahil ako, alam ko, tatablan ako. Pero yan ang punto na malaking pandaraya na kapag sabihin kung sino makapaghimala, siya ang sa Diyos, kayang maghimala ng Diablo. Kayang maghimala ng mga demonyo. And that's not the way we test the work of God. God's normal way of dealing with us is not by miraculous, but by providential. Ibig sabihin, ginagamit niya yung mga normal na kaayusan at mga proseso, pero sa likod ng mga yun ay yung pagganap ng kanyang kalooban. Romans 8:28, "All things work together for the good of those who are called and those who love God." Sa mga katwid, providensya. Huwag mo hanapin na mayat maya na lang mga tao pag sa Diyos dapat maghimala. Bakit hindi ba maaari sa Diyos kung normal na magkonsulta ka ng doktor at doon ka gumaling sa pamamagitan ng gamot? Kinakailangan bang mahimalang pagaling? Yan ang mali na tanggihan natin. In fact, when it comes to power, there is more power in gospel conversion and transformation than just sheer miracle. Yan ang talagang kapangyarihan, ang magbago ng makasalanan sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Kaya pagdating sa pandaraya ng Diablo, dalawang puntos ang gusto kong pakadiinan. Una, the scriptures, because the Bible is God's only word today, ang salita ng Diyos ngayon ay ang nasa Biblia na lamang, makakatiyak kayo na ang konsentrasyon ng pandaraya ng Diablo ay nakatutok sa Biblia. Gagawin niya ito sa dalawang paraan. One is to provoke unbelief by way of unbelieving expertise or scholarship. Kaya pag may narinig ka mga scholars na mga dalubhasa at magsasalita sila ng mga bagay na laban sa Biblia, eh minsan nauuga ang iyong paniniwala, hindi ba? When you are not settled in your faith, makarinig ka ng patungkol sa evolution at kung gaano kaganda yung kanilang mga paliwanag, Eh, pag hindi ka settled sa iyong pananampalataya, mauuga rin. Eh, yan ang ginagamit ng Diablo. O kung hindi man unbelieving scholarship, mag-ingat kayo, because even within the camp of Bible believers, the devil can use something in order to shake our faith in the Bible. And I call it careless exposition. Yung walang ingat na paggamit ng Biblia, gumagamit nga ng Biblia, pero hindi kung ano yung kahulugan ng sumulat, kundi ginagamit lang for inspirational purposes at walang pagmaingat na paglalahad. Yan din ay gamit ng Diablo, mag-ingat tayo, kaya ako'y lumalaban sa anumang paggamit ng Biblia na hindi maingat sa kahulugan ng may akda. Eh kung minsan mas masarap pakinggan, mas nakaka-inspire, mas nakakatuwa, nakakakiliti pakinggan yung paggamit ng Biblia na hindi maingat. At kung minsan pag maingat na ginagamit ng Biblia, kinakailangan mong mag-isip. At alam niyo, maraming mga tao, maraming mga Pilipino ayaw mag-isip. Gusto nila ibigay na lang sa kanila. Pero pag gumamit ka ng Bibliyang maingat, pag-iisipin ka. Kaya kung minsan, mas nakakaantok. Pero dyan mo siguruhin na you engage your understanding when you use the Bible, because otherwise, you become vulnerable to the devil. Anong sabi ng Panginoon dun sa parable of the sower and the soils? Sino yung inagawan ng binhi? At yung mga ibon daw, yun ang mga demonyo na umagaw sa binhi. Sino yung naagawan? Maliwanag sa turo ng Panginoon, Matthew chapter 13, ang naagawan ay yung mga hindi nakaunawa. Yan po ang salitang ginamit. Those who did not understand, sila yung naagawan ng binhi. Kaya pag ikaw ay nakikinig ng salita ng Diyos, huwag mong isipin na madali lang ito. Habang nakikinig ka ng salita ng Diyos, I can tell you, demons are active. And the main task of demons is to take away the concentration of your understanding. Alisin yung konsentrasyon ng iyong pangunawa. Kapag hindi na engaged ang iyong pangunawa habang nangangaral, nagwawagi na ang mga demonyo. Mara hindi mo alam yun, pero ganun ang ginagawa. Aktibo sila. Kaya hindi ako naniniwala doon sa nagsasabi bakit preaching ang main engagement ng worship. Hindi ba passive ang mga tao riyan? I'm telling you, one of the most active things a Christian can do is listen to the Word of God preached. You may think it's only the preacher is active. That's not true. As you listen, you need to be active mentally, even physically, to be alert, awake, in order that the Word be not taken away by demons. Because I can tell you, in a congregation where there is preaching of the Word, demons are active. Aktibo sila. Kaya mag-ingat tayo. And then, my second point, and brethren, if there is one thing that malimutan mo na ang lahat, huwag mong kalimutan ito. Kaya I put it in bold, italicized letters. Point number two is that doctrine must interpret experience, and let not experience define doctrine. Diyan, lagi magkakaroon ng pag-uumpugan. Maging sa mga discussion natin ng mga nakaraang linggo, hindi ba't mga may nagtatanong, paano nakita niya yung kaluluwa ni ganito? So, ang kanyang iniharap karanasan. Pero ito ang doktrina na turo ng salita ng Diyos. Anong uunahin natin? Yung karanasan o yung doktrina? At ang tinuturo ng salita ng Diyos, kahit pag gaano kamangha-mangha ang karanasan, gaano man yan kagilagilalas, kinakailangang ipailalim mo sa turo ng salita ng Diyos. Huwag mong sabihin na sa Diyos ito sapagkat mahimala. Now take this last text, Deuteronomy chapter 13. Deuteronomy 13, beginning verse 1. Sabi, if there arises among you a prophet or a dreamer of dreams, and he gives you a sign or a wonder, and the sign or the wonder comes to pass, nangyari, Hindi mo mapapasubalian, hindi ito nanluloko na kababalaghan, talagang kababalaghang nangyari. Sabi niya, of which he spoke to you saying, let us go after other gods which you have not known and let us serve them. So, dalawang bagay sinasabi rito. Itong propeta na ito, may dala siyang kababalaghan at may dala siyang mensahe. Yung kanyang kababalaghan, talagang kababalaghan. Walang daya. Pero kasama nung kababalaghan, nung himala, meron siyang mensahe. At ang mensahe niya ay salungat sa salita ng Diyos. Ano ngayon ang magiging reaksyon mo? Ang reaksyon mo ba, eh totoo yung kababalaghan, hindi ko mapapasubalian na talagang naghimala siya. At dahil sa siya'y naghimala, tatanggapin ko na ang mensahe. Hindi po pwedeng ganun. Ang sinabi rito sa ating talata, you shall not listen to the words of that prophet or that dreamer of dreams. For the Lord your God is testing you to know whether you love the Lord your God. So ang punto rito, mga kapatid, gaano man kagilagilalas, ang dapat na sumukat ng anumang ministeryo ay ano ang mensahe nito at kung ito ba'y ayon sa salita ng Diyos. At huwag kang mag-react na, eh, what about the miracle? Paano nangyari na nagawa niya yung milagro? Eh kung ano man ang paliwanag riyan, ang sabi rito ng Diyos ay sinusubok niya ngayong puso sa harap ng milagro at ng kanyang salita. Pipiliin mo ba ang kanyang salita kahit pa may milagro? Eh sana ganyan yung pananampalataya natin na maninindigan tayo sa salita ng Diyos kahit paanong iharap sa atin na himala o milagro ay sapagkat tayo ay umiibig sa Diyos. Kaya nga, sino raw yung madadraya ng Diablo? Sabi sa 2 Thessalonians 2, those who do not love the truth. And that brings us to my final challenge. The principal battle, brethren, is for the truth. Para sa katotohanan ng doktrina, hindi sa karanasan ng himala. Ang tunay na labanan ay ano ang katotohanan ng salita ng Diyos. Kaya nga, huwag nating unahin yung mga panloob, subjective realities. Ang mauna ay objective truths, yung mga panlabas na katotohanan. Ang ibig sabihin, yung mga bagay na totoo, ano man ang nararanasan ko. Ano yung objective truths? Cross, resurrection, these are truths, no matter what I feel, no matter my circumstances, no matter my emotions, there is the cross, there is the resurrection of Christ. Those are the objective truths way above any subjective experience. At dyan tayo manindigan na katotohanan. So next week, titingnan pa natin yung kanilang gawain as accuser at yung kanilang gawain as powers of darkness. But for now, we look at the two major activities of the demonic hosts. They are active in temptation, they are active in deception. Which means, every day, as Christians, you and I engage in a battle with the devil and his demons. Any question?
Hello. Sige, basa.
Ito po yung mga tanong ng mga bata. Pwede po ba maging demon sa mga tao na pumupunta sa hell?
Hindi. Ang mga tao na mapapahamak sa impyerno ay mga nanatiling tao ng magpawalang hanggan. Ang mangyayari lamang sa kanila bago yung pagdating ng Panginoon, ang sabi roon ay reserved in darkness. Yan yung tinatawag na intermediate state. Pagdating ng Panginoon, doon sila ibubulid, sabi sa Revelation, sa walang hanggang kaparusahan ng impyerno. But they will not become demons. They will not become spirits, kundi they are human beings, body and soul.
Yung iba sa ano na lang, occult siguro ito yung. Pero ito, is it okay to watch fictional and scary movies? Can Satan have his own angels? Marami. Can animals go to heaven or hell? Are there evil angels?
Marami yun. Well, una, may tinawag na the devil and his angels, Matthew 25:41, na sila ibubulid sa kapahamakan, sa parusa, tinawag silang the devil and his angels. Kaya nga, bumabalik yan doon sa kanilang origin. Ang origin nila ay dati silang lahat mga angels, ngunit nung magrebelde sila sa pangunguna ni Lucifer, sila ay naging ng devil and his angels. So hindi to katulad ng Charlie's Angels. Ito ay devil and his angels na sa larangan ng mga espiritu. Any question muna bago tayo magbasa uli? Oh, wala na. Jonel. Ha? Jonel.
Ano po, kasi di ba meron po sa mga Christian shows, napakita ko lang na kapag may nagpapagaling, di ba yung mga gumagaling daw ay natutumba-tumba. So, ang tanong ko is, kung deception ba yon? Kasi parang feeling ko kasi, OA naman, di ba?
Okay, sa lahat ng mga ganyang pagpapagaling, there are several alternatives. One alternative is to say na it's just the mechanism of the body. Maraming bagay dito sa katawan natin na even medical doctors will tell you are still unexplored. Kaya kung minsan meron siyang kakayahang gumaling na hindi maipaliwanag ng mga doktor, pero it's just the body, the makeup of the body. That's one possibility. One other possibility is sheer deception. May mga nahuli ng ganyan. Maurice Cerullo, iba pa, na talagang set up lang para lang may maipakitang nakapagpagaling sila, pero set up. So, pandaraya. And then, yung isang alternative rin ay, it may be by the sovereign intervention of God. Kagaya rin nung nangyari sa sorcerer ni Saul. Diba, hinihingi niya si Samuel as yung sorcerer, hindi niya inaasahan yung nangyari because God intervened. God can intervene through a wrong and sinful method, and the method remains sinful, yet God can sovereignly intervene. The fourth alternative is demonic, meaning it is possible for healing powers to be exercised by sheer demonic inspiration. Kaya, at any rate, hindi ako pupunta sa mga ganyang healing exercises when I know that by God's providence, He heals ordinarily through doctors and through prayer. Yan ang sinabi sa James chapter 5. Is anyone among you sick? Dalawang bagay ang sinabi. Let him pray, call the elders of the church and pray, and then apply, anoint him with oil. Yung salita pong anoint doon ay hindi yung religious anointing. May Greek word para sa religious anointing. Hindi yun ang ginamit. Ang ginamit ay ordinary anointing. Ano pong ibig sabihin doon? Yung anointing doon is simply the universal therapy nung panahong yun. Apply oil. Kumbaga sa atin, ay meron din tayong mga ginagamit para sa lahat ng may sakit. Meron tayong mga first aid. Sa kanila noon, first aid nila, yung oil. Kaya anong sinabi roon na kung may sakit? Dalawang bagay. You pray and seek healing in the ordinary way. So, pwede ba tayong manalangin for miracle? Yes. But, together with prayer is you seek the providential way. Kaya pag tayo naghahanap ng kagalingan, huwag ka magpatumba. Baka lalo ka pang mauntog ka pa, madagdagan pa yung sakit mo. Seek it in a providential way with prayer. Choi.
Pastor, last week ang title mo ay yung
Angels in Danger.
Angels in Danger. Now bakit is ang demons in demand. Parang underdog dito ang angels. bakit ganun? Considering na they're both may power sila, although divine power belongs pa rin sa Panginoon.
Well, in demand ang demons ngayon in terms ng makikita mo sa media, sa mga novels, sa mga occult activities. That's what I mean by demons in demand. Besides the attempts at rhyming, ay nandoon yung katotohanan na in demand ang mga gawain ng demonyo ngayon. Of course, they're not demanding demons as such, but in their demand for occult activities and other things associated with demons, what they don't realize is that they are demanding demonic activities. Kaya yun ang paliwanag po sa title na Demons in Demand. Other questions? Ike.
Pastor, tanong ko lang, nagulat ba daw ho ang Diyos na nagkaroon ng mga diablo kasi nagkaroon na nga sila. And then, bakit kaya daw po immediately doon sa garden nung dineceive na si Eve, hindi na kagad dinestroy ng Panginoong Diyos ang diablo para hindi na siya nakapaghasik ng kasamaan sa mundo?
Well, unang-una, let me just stress very clearly na ang Diyos ay way kurat. Walang gulat. Walang Bisaya yung sinabi ko. Walang makakagulat sa Diyos na parang nangyari na hindi niya inaasahan. Sapagkat ang sabi sa Ephesians 1:11, everything comes to pass according to His will. Walang mangyayari na hindi ayon sa kanyang kalooban. Yung kalooban mang yan ay yun ang kanyang ginusto o kaya yun ang kanyang pinahintulot. Kaya pagdating sa gawain ng diablo, hindi ito nakasurpresa sa Diyos. Ito ay bagay na ipinahintulot ng Diyos ayon sa kanyang ikaluluwalhati at sa ikalalaganap ng kanyang biyaya. Now, beyond that, huwag tayong magdetalye ng mga sagot sa ano bang pumasok sa isip ng Diyos, ba't hinayaan niya ang ganito. May bagay na sinabi sa Psalm 131 verse 1, too profound for us that we should not try to usurp. Huwag tayong mag-angkin ang hindi para sa atin pagdating sa mga ganyang usapin. Ang masasabi lamang natin, walang nangyari kasama na sa larangan ng mga espiritu, walang nangyari na hindi ipinahintulot ng Diyos. Basa.
Meron po ba yung kagaya sa cartoons na nagbubulungan na angel and demon sa atin?
Kagaya sa?
Yung binubulungan.
Cartoons.
Kasi meron yung, actually may mga ibang questions dito na parang paano daw nag-work ang devil kung ang God nasa tabi mo? So parang yung binubulungan ka ba raw ng diablo?
Tulungan lang muna. Hindi ito katulad ni Casper. Cute na. Ang ginagawa nila ay kagaya rin yung angels na nakikipag-ugnayan sila sa mga tao in a way that is beyond our consciousness. So, binubulungan ba tayo? Nagsasalita ba sila? Pag talagang actual na nagsalita, lumalabas na dumarating na tayo sa tinatawag na paranormal and occult. Mas titingnan natin yan next week. Yung paranormal and occult. Pero the normal way is still through second causes. How does He tempt us? He tempts us by way of things we hear, things we see, things we experience. And yet, behind those things can be temptations of demonic forces. Kaya hindi ito actual na bulong na naririnig mo. Kumikilos pa rin sila na gamit ang mga normal na mga pangyayari at mga kasangkapan. Go ahead.
How did angels rebel? How did angels rebel? Paano daw po?
How did angels rebel? Well, again, kung magko-confine tayo sa sinabi ng salita ng Diyos, all that we know is, one, it was under the leadership of an angel named Lucifer. And this angel took with him a third of the angelic hosts. And based on Isaiah 14, this angel with his hosts tried to take for himself the throne of God. Now, beyond that, wala tayong pwedeng i-detalye na paano ba nangyari. Nag-deploy ba sila ng forces sa kung saan-saan? Eh, yun ang mga sinabi na natin last week. We will not go through fantastic details. All that we know are those things. Under the leadership of Satan, one-third of the angels sumunod sa kanya, and there was an attempt to take the throne of God for himself, and he did not succeed. Tina.
Pastor, gusto ko lang din pong i-share pati dun sa mga bata yung sa Ezekiel 28 na i-quote nyo din po yun dun sa ating lesson. Na nung pong first time ko po kasi itong mabasa, bali bata pa po akong Kristiyano. Ah, hindi ibig sabihin, bata pa rin ako. Na I mean, siguro mga 17, 18 po ako noon. Tapos yun nga po, parang di bang dinescribe po doon na yun pong King of Tyre, si Satan yun. Siya po yung anointed cherub who covers. Yung pong mga binanggit po kasi dito na yung your heart is lifted up and you say, I am a God. Yun pong pati sinabi dito na with your wisdom and your understanding, you have gained riches for yourself, gold, silvers, and treasures, and you have great wisdom. And then yun pong mga dinescribe din po sa kanya na siya po, you were the seal of perfection, full of wisdom and perfect in beauty. Pati po, magaling din po siya sa timbrels and pipes. Ibig sabihin, magaling din siya sa music. Yun nga po, dahil po doon ay he, bali, na-corrupt po siya nung kanyang wisdom and beauty at lahat po nung mga kung ano po yung meron siya na binigay ng Diyos. Na ano ko lang po na pwede din po kasing dun po sa deception. Yun po kasi yung parang ako yung pinaka. Di ba po yung pong Lucifer is siya yung pinaka-brightest. Yun siya yung pinaka-maganda. Siya yung, so parang sa ngayon po, parang nakikita ko, ginagamit pa rin niya yung mga yon para i-deceive din po yung mga tao, kahit po yung mga bata, kahit po yung mga ngayon na ginagamit, kahit sa media, yun pong pagandahan, yun pong, sige, ikaw yung pinakamaganda, ikaw yung pinakamayaman, ikaw yung may pinakamatalino, ikaw yung pinaka nasa lahat. Pwede kang, kumbaga, angat ka sa lahat, at nandun din po yung, kaya nga po, diba, yung sin of pride na kahit po sino, kahit mga bata, pwede din pong magkaroon noon. So, ano ko lang po noon, na naging warning po ito sa akin noon, sinishare ko po sa kanila na parang masarap yung mga bagay niyo, pero parang sa natural po na pang-araw-araw, yun po yung isang ginagamit din po niya para po ma-deceive po tayo na baga masarap yung mga yun at ilayo po tayo sa Diyos, kagaya din niya na dahil meron siya ng lahat ng mga bagay na yun, ay lumayo din siya sa Diyos.
Okay, that's a good point na kung ano yung ikinahulog ng ni Lucifer dahil sa kanyang karunungan, kagandahan, mga angkin niya ay naging dahilan para siya yumabang at naging ikahuhulog niya. Pwede mangyari yun sa atin, yung ating mga inaangking galing, dunong, ganda, at iba pang mga bagay ay maaari rin nating ikahulog. At may sinabing ganyan ng salita ng Diyos sa 1 Timothy na do not lay your hand on a novice, yung bago pa lamang, because he may fall into the condemnation of the devil. Ibig sabihin, yung condemnation ng devil ay dahil din dun sa kanyang hindi mapigil na kayabangan, pwede mangyari sa isang papasok sa ministeryo ng dahil din sa kayabangan. Marami akong nakakaugnayang mga ganyan na gusto sa ministeryo bilang principal sa GMA. Ngunit makikita mo yung yabang at kinakailangan sila ipigilan. Yan ang sinabi na do not lay your hand on a novice. So yun dahil sa madaling maging mayabang, dyan ang ikinahulog ng ni Lucifer na naging Diablo at si Satanas. Other thoughts or questions or basa? Ningning.
Pastor, yun pong sa 2 Chronicles 18, yung parang pinermit ng God na maglagay ng lying spirit yung isang spirit to put a lying spirit doon sa mouth ng mga prophets ni Ahab. Tapos, ano po yung isang spirit na yun? Evil spirit po siya. Tapos, bakit po kaya pinermit na magsinungaling? Masama po yun.
Yan ang pinupunto ko kanina, na lahat ng aktibidad, maging ng mga masasamang espiritu, ay nasa ilalim ng soberanong pahintulot ng Diyos. Ibig sabihin, wala silang magagawa malibang ipahintulot ng Diyos. Pero yung pagpahintulot ng Diyos, hindi ibig sabihin na ang Diyos ay kasama sa kasalanan. Kundi yung kasalanan ay doon sa naghimagsik na espiritu, doon sa masamang espiritu, at doon sa mga taong nahikayat ng masamang espiritu. Pero hindi mangyayari yon kung hindi ipinahintulot ng Diyos. Kaya may pahintulot, pero yung pagpapahintulot, hindi kasama ang Diyos sa kasalanan. Ang kasalanan ay doon sa espiritu at doon sa taong natukso ng espiritu. Kaya huwag natin isipin, ay masama yun, walang kinalamang anuman ng Diyos sa ganun. Wala siyang kinalaman in the sense na hindi siya kasama sa kasalanan, pero kahit ang kasalanan ng masamang espiritu ay hindi mangyayari kung hindi pinahintulot ng Diyos. Yan ang pagkasoberano niya. Other thoughts? Si G.
Pastor, yung mga taong sabi nating depressed, naalala ko yung asawa ni Ted Filon. So there are people na nagkakaroon ng hopelessness. So does that mean na kung hindi sa Panginoon yung hope nila, ang hope nila is sa pera, kunyari, nawalan sila ng wealth, or yung ibang naranasan namin kasama sa simba, nagpakamatay dahil binrake ng boyfriend, so nasa boyfriend yung kanyang hope, ang kanyang buhay na yon. So, pwede ba nating i-qualify na itong mga taong talagang in deep depression daw ay part ba ng acts ng mga demons ito?
Well, unang-una, hindi pa natin alam na nagpakamatay. Under investigation pa, kaya wala akong sagot doon sa asawa ni Ted Filon. Ang sumunod, yung bang mga depressive, at nauuwi na sa suicide, yan ba'y gawain ng demonyo? Well, it may be, but not necessarily so. But it may be, dahil isa sa pag-aaralan natin next week, Under the Powers of Darkness, is demonic oppression. At yung demonic oppression na hindi naman necessarily possession, hindi siya inaalihan, pero talagang kumikilos ng makapangyarihan ng demonyo sa isang tao na maaaring ang ibunga ay lagi na lamang panlulumo at kawalan ng pag-asa sa buhay, at maaaring there's demonic oppression, which we shall study next week, kasama nung demonic possession. Sino sa inyo?
Pinapatanong po nila.
Sige.
One third of angels daw po yung bali sinama ni Lucifer sa kanya. May nadadagdagan pa daw po ba yun ngayon?
Hindi na. Fixed na yung creation of angels, because natapos na raw yung creation after nung 6 days. Unlike in the case of human beings, they have the mechanism of reproduction and generation. Walang ganun ng angels. Maliwanag ang turo ng salita ng Diyos yan sa Matthew chapter 22. Di ba may nagtanong pa na yun daw isang lalaki na, isang babae na napangasawa yung isang lalaki, namatay yung asawa, and according to Levirate law, pinakalaan yung kasunod na lalaki ay ang kinin yung asawang yun. Pero yung Levirate law, ibig sabihin, yung magiging anak nila sa pangalan ng namatay. Kasi ganun kahalaga yung angkan sa lumang tipan. E namatay rin itong ikalawa, hanggang ikatlo, ikaapat. Alam niyo kung kasama ako sa mga lalaking yun, I will refuse to marry that woman. There's something obvious going on here. Hello. Pero yung punto ng Panginoon doon ay nung tinanong siya, kaninong asawa ang babaeng ito sa last day, ang sagot ng Panginoon ay hindi nyo nalalaman ang kasulatan, sapagkat ang mga banal sa huling araw ay katulad ng mga anghel na hindi nag-aasawa at hindi ibinibigay para mag-asawa. So there's no marriage, which means one nature of angels ay wala silang capacity for reproduction and generation. Kaya yung bilang ng mga anghel matapos lalangin ng Diyos ay hindi na nadagdagan. Sabi ng Nehemiah, I think chapter 9, there are thousands, thousands upon thousands. So we do not know the exact number, but marami sila. One third of that, according to Revelation 12, ay nakuha ng Diablo. Jojo.
Patanong din po ito. Balitanong ko na rin. Doon po sa physical appearance ng angel saka ng Diablo, ng devil, meron daw po bang sungay, buntot at pakpak ang devil? Ganon din naman ang angel. May pakpak nga po ba itong mga to?
Well, binanggit ko na nga last week na kapag hinayaan natin yung fantasies natin ng umiral, kasama ng mga fantasies, itong mga common myths, itong mga karaniwan ng mga kathang-isip, yung pakpak ng anghel, wala namang sinabing ganyan sa Biblia, at sa mga demonyo naman, may sungay, merong pitchfork, may buntot, wala rin ganyan sinabi ang Biblia. Kung meron mang sinabi, maganda sila. Kaya may likas ng anghel. Kaya sa palagay ko, pag lumitaw man sila sa iyo, magpakita man sa iyo, ay hindi isang nakakatakot na pagpapakita gaya ng mga horror movies. You may likely meet them in a way that you would be attracted to them. Yan ang sinabi ng 2 Corinthians 11. He transforms his ministers as angels of light. And so there is attraction in demonic activities which precisely make them tempting. And the last two points.
Ano raw po yung angel of death?
Ay, yung angel of death ay yung isinugo ng Diyos doon sa Egypt during the last plague, di ba, 10 plagues iyon. Yung last plague is the angel of death na papatay sa lahat ng mga panganay. Kaya lahat ng mga panganay ng mga Egyptians, kasama yung panganay ni Pharaoh, ay nangamatay, nilampasan yung mga bahay ng mga Hudyo sa ganitong kondisyon. When I see the blood, sabi roon, I will pass over you. At yan ang simula ng Passover feast ng mga Hudyo nang sila'y lampasan ng angel of death na pumatay sa mga panganay ng mga Egyptians. At doon bumigay si Pharaoh na pinalaya niya ang mga Israelites. Yun ang reference sa angel of death. Huwag natin isipin si kamatayan ito. Na, again, that's another myth na tawag sa English yan ay Grim Reaper. Yung Grim Reaper na nakatalukbong at merong kalaykay, pag oras mo na, ay papatayin ka niya. Hindi rin totoo yung sundo na pag mamamatay ka na. Well, lahat yung myths lang. Last thought. Ningning.
Pastor, pag po ba nagsisin ang tao, is it possible na pwede siyang gumawa ng sin nang hindi siya tinitempt ng devil dahil natural tendency lang niya yon na magkasala?
Oh yes, that's a good question. Lahat ba ng kasalanan is because of temptation? The answer is no. There is the sin because of our own flesh. Pinaliwanan ko na kanina yung flesh, hindi yan katawan. Flesh is the whole person not submitting to Christ. So, kahit hindi ka tinukso, maaring yan ang pagkatao mo. In other words, halimbawa, may mga tao na yung kanilang pagkamakasarili ay sa kanilang greed. And the devil does not need to tempt them. They are greedy all by themselves. And so, their greed is just their personality. Yung iba naman, maaring sa iba, ang kanilang kasalanan. So, not all sins are the result of temptation of the devil or demons. Pwede rin na mahikayat ka ng ibang mga tao. Kaya nga tatlo yung lagi nating kalaban, di ba? The devil and his demons, the flesh, the world, yung mundo. At hindi kailangan na tuksuin ka ng diablo o ng demonyo kung sumusunod ka sa gawiin ng mundo. Kaya it's not always demonic when you sin. But temptation is demonic. So sana makita natin dito, we are engaged with demonic forces, and sa pinag-aralan natin ngayong umaga demonic forces engage with us through temptation and through deception. At napakahalaga na manghawakan tayo sa katotohanan ng salita ng Diyos. Tayo'y manalangin. Dakila naming Diyos, nagpapasalamat kami sa iyong salita na nagtuturo sa amin ng maliwanag ng mga bagay patungkol sa malimit ay nababalutan ng kathang isip at mga maling sapantahan ng mga tao. Ngunit ngayong umaga, sa pinag-aralan namin tungkol sa mga masasamang espiritu, kagaya ng napag-aralan na namin nung nakaraan, huwag naming hamakin ang katotohanan ito, kundi maniwala kaming mayroon, subalit hindi kami kailangang mabalot ng mapamahiing takot, kundi maniwala kami sa tagumpay ng Panginoong Hesukristo. At sana'y makita namin na tunay kami nakikipaglaban sa mga kapangyarihan ng mga masasamang espiritu sa larangan ng kanilang panunukso. Tulungan mo kami na magtagumpay kagaya ng Panginoong Hesukristo at gayon din sa kanilang pandaraya sa pamamagitan ng mga maling kababalaghan at ng mga bulaang turo na way panghawakan namin na ang doktrina namin ang siyang magbigay ng pagpapaliwanag sa aming mga karanasan at huwag hayaan ang karanasan ang mangibabaw sa aming mga doktrina. Patuloy kang sumaamin, Panginoon, sa pagsasabuhay nito upang matuto kaming manaig laban sa diablo at sa mga demonyo. Sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, ito ang aming panalangin. Amen.